สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบพอผมกำลังอ่านหนังสือเรื่องสารานุกรมการเลี้ยงเด็กเล่ม1นะฮะสำหรับเด็กทารกแรกเกิดถึง1ขวบอ่านไปก็ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือออกเสียงอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าการที่ผมสรุปให้เพื่อนๆกับการที่ผมอ่านหนังสือในนี้ไปด้วยในตัวนั้นบางครั้งข้อมูลมันอาจจะดีกว่าผมสรุปให้ก็ได้ทีนี้ก็ลองถือว่าเป็นการทดสอบแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าหรือว่ามันจะได้เรื่องไหมน่าสนใจแล้วก็ได้ความรู้ดีหรือเปล่านะครับอ่ะผมก็จะอ่านของผมปกติเนาะการเลี้ยงลูกให้แข็งแรงผมอยู่หัวข้อหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นหัวข้อไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หัวข้อ87ซึ่งวัยที่เด็กที่อยู่ใน2เดือนถึง3เดือนคุณแม่เลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะครับคุณแม่บางคนกลัวว่าอุ้มลูกบ่อยๆแล้วจะติดมือทำให้ทำงานไม่ได้จึงไม่ค่อยยอมอุ้มลูกนอกจากเวลาให้นมและเวลาอาบน้ำคุณแม่ประเภทนี้มักเป็นคนขยันทำความสะอาดบ้านจัดบ้านอย่างสวยงามปลูกต้นไม้ทำสวนเองแม้กระทั่งเสื้อเด็กก็เย็บเองคุณแม่แบบนี้จะพยายามหัดให้ลูกนอนเฉยๆอยู่บนเตียงโดยไม่ยอมอุ้มจะได้ทำงานบ้านทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมถ้าคุณแม่เลี้ยงลูกแบบนี้บ้านของคุณอาจจะสวยลูกของคุณอาจจะมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่มากมายหลายตัวแต่ลูกของคุณจะไม่แข็งแรงเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ค่อยร้องอุทธรดีกาเมื่อทิ้งให้นอนอยู่บนเตียงทั้งวันคุณแม่เห็นไม่ร้องเลยยิ่งไม่อุ้มทำให้เด็กคอแข็งช้ากว่าปกติเมื่อเด็กอายุได้2เดือนควรอุ้มอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงเมื่อเราอุ้มเด็กจะพยายามชูคอดูนู่นดูนี่ทำให้กล้ามเนื้อคอแข็งเด็กจะพยายามยืดตัวให้ตรงจึงใช้กล้ามเนื้อหลังหน้าอกและท้องและเมื่อเด็กดีใจที่แม่อุ้มหรือเมื่อเห็นอะไรแปลกๆจะแกว่งแขนไปมาจึงใช้กล้ามเนื้อแขนทั้งหมดนี้คือการออกกำลังกายของเด็กอ่อนเมื่ออุ้มลูกก็ไม่ใช่สักแต่ว่าอุ้มอยู่กับเฉยๆควรพาออกเดินเล่นนอกบ้านเด็กอายุ2เดือนตามองเห็นสิ่งรอบตัวแล้วเด็กจะรู้สึกสนุกสนานเมื่อเห็นรถแล่นเมื่อเห็นเด็กอื่นๆกำลังเล่นกันเจี๊ยวจ้าวแต่คุณต้องระวังอย่าให้เด็กอ่อนถูกแดดจัดหรืออุ้มนานเกินไปเวลาอากาศร้อนเพราะว่าไอร้อนจากตัวคุณแม่ผสมกับความร้อนของอากาศจะทำให้เด็กตัวร้อนเกินไปถ้าอากาศร้อนมากทำให้เด็กนอนในรถเข็นหรือในตะกร้าแล้ววางไว้ในใต้ร่มไม้คุณควรอาบน้ำให้ลูกบ่อยๆเพราะการอาบน้ำนอกจากจะทำให้ร่างกายสะอาดแล้วยังทำให้ผิวหนังกระทบความร้อนบ้างความเย็นบ้างเป็นการฝึกผิวหนังของเด็กอีกด้วยสภาพแวดล้อมข้อ88ป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกิดบ่อยที่สุดในช่วงอายุ 2-3 เดือนคือตกเตียงเพราะคุณแม่เห็นว่าลูกยังพลิกตัวเองไม่ได้คลานก็ยังไม่ได้จึงไม่เอาที่กั้นเตียงขึ้นแต่บางครั้งเด็กมีแรงถีบมากจนถึงกับทำให้ลื่นตกเตียงได้แต่เมื่อเด็กไม่สูงเท่าไหร่นักตกลงมาก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสโดยทั่วไปเด็กมักจะตกลงมาเอาหัวฟาดพื้นแล้วร้องลั่นเพราะเจ็บคุณแม่เห็นลูกตกเตียงมักจะตกใจกลัวว่าเด็กตัวเล็กขนาดนี้ถ้าหัวฟาดพื้นจะทำให้เกิดอาการผิดปกติในสมองถ้าคุณแม่เป็นห่วงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลหมออาจเอ็กซเรย์ศีรษะให้แล้วบอกผลว่าไม่เป็นไรเด็กตกเตียงไม่เป็นไรแต่ถ้าเด็กหัวฟาดในรถชนเพราะอุบัติเหตุรถชนกันหรือหยุดกระทันหันอาจเป็นอันตรายได้ดังนั้นเวลาพาเด็กขึ้นรถยนต์จะต้องระวังส่วนศีรษะให้มากคุณแม่ควรกอดตัวเด็กเอาไว้เวลาแม่นอนให้นมแล้วเผลอหลับไปเต้านมอาจทับปิดจมูกและลูกหายใจไม่ออกเด็กอายุ 2-3 เดือนยังไม่สามารถใช้มือผลักแม่ได้ดังนั้นเวลาให้นมต้องนั่งให้ถ้าลมพัดถุงพลาสติกหรือพลาสติกมาคุมหน้าเด็กอายุเท่านี้ยังไม่สามารถออกเองได้ทำให้หายใจไม่ออกถึงแก่ชีวิตต้องระวังอย่าวางของเหล่านี้ไว้ใกล้ที่เด็กออกเด็กน้อยสำหรับเด็กที่ชอบอาเจียนบ่อยๆเวลานอนไม่ควรผูกผ้ากันเปื้อนที่ด้านหลังเป็นพลาสติกเพราะถ้าผ้าเปียกน้ำลายแล้วเกิดปัดขึ้นมาติดปากปิดจมูกพลาสติกจะทำให้เด็กหายใจไม่ออก คุณแม่บางคนเมื่อเห็นลูกอาเจียนบ่อยๆจึงปูผ้าพลาสติกไว้ใต้หมอนเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบ่อยๆแต่ทำอย่างนี้ไม่ปลอดภัยเพราะถ้าเด็กนอนคว่ำพลาสติกจะปิดจมูกและปากทำให้เด็กหายใจไม่ออกถึงตายได้เคยมีคุณแม่ที่ต้องเสียลูกน้อยอายุ2เดือนไปเพราะให้นอนคว่ำแบบฝรั่งแล้วบังเอิญผ้าปูที่นอนเปียกปิดจมูกและปากจนลูกหายใจไม่ออกระวังอย่าให้ลูกและแมวเข้าห้องเด็กได้เพราะจะเข้ามาเลียนมที่หน้าและรอบปากเด็กและกัดเด็กเข้าด้วยรอบๆเตียงเด็กไม่ควรวางของรกรุงรังเพราะจะทำให้หนูไต่ตามของขึ้นเตียงเด็กสำหรับเด็กอ่อนที่มีพี่คุณแม่ควรระวังไม่ให้พี่ทำอะไรต่อน้องเพราะความอิจฉาโดยเฉพาะพี่ซึ่งเคยเป็นลูกคนเดียวเคยได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่อย่างเต็มที่เมื่อกลายเป็นพี่จะรู้สึกเหมือนถูกแย่งความรักไปความรู้สึกอิจฉาน้องของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้แต่เด็กในวัยเดียวกันจะรู้สึกต่างกันเด็กบางคนดีใจมากที่มีน้องชอบช่วยเลี้ยงน้องเด็กบางคนพ่อแม่เห็นพอเห็นแม่อุ้มน้องปุ๊บจะร้องอาละวาดให้วางน้องลงแล้วให้อุ้มตัวเขาแทนเมื่อเวลาผ่านไป2เดือนลูกคนที่พี่ลูกคนพี่จะเริ่มรู้ว่าน้องที่มาใหม่ไม่ใช่เพียงแขกที่มาเยือนเชื่อคราวแต่จะอยู่ด้วยตลอดไปถ้าพี่เป็นเด็กขี้อิจฉามักจะทำอันตรายน้องในช่วงวัย 2-3 เดือนนี้คุณแม่จะรู้ดีว่าลูกคนพี่รู้สึกอิจฉาน้องหรือไม่ถ้าพี่อิจฉาน้องจะต้องคอยระวังและเวลาที่พี่อยู่กับน้องและไม่ใช่เพียงแต่ระวังอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงให้ลูกคนพี่เห็นด้วยว่ายังรักเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าพี่ยังเล็กอยู่ก็อุ้มบ้างก่อนนอนต้องเอาใจใส่คุยกันด้วยการเล่านิทานให้ฟังบ้างถ้าปล่อยปละละเลยเขาพี่จะแก้แค้นเอากับน้องเพื่อเรียกร้องความรักจากพ่อแม่กลับคืนมาไม่เพียงแต่อันตรายจากพี่อิจฉาน้องเท่านั้นพี่ที่รักน้องก็อาจทำให้เกิดอันตรายแก่น้องได้โดยที่เจ้าตัวทำไปเพราะความรักเช่นเห็นน้องร้องไห้ก็เข้าไปหยิบขวดนมในครัวซึ่งมีนมเหลือจากเมื่อคืนวานให้น้องมากินบ้างนึกว่าน้องหนาวเอาผ้าห่มมาคลุมโปรงให้ตลอดหัวจดเท้าคุณแม่ไม่ควรปล่อยให้พี่ตัวเล็ก 2-3 ขวบอยู่กับเด็กอ่อนในห้องตามลำพังเมื่อลูกคนพี่ไปโรงเรียนมักติดโรคต่างๆกลับมาด้วยเด็กอายุ 2-3 เดือนยังมีความต้านทานโรคจากแม่อยู่จึงไม่ติดโรคอย่างบางอย่างเช่นหัดเยอรมันคางคูมเด็กอายุต่ำกว่า3เดือนจะไม่เป็นแต่สำหรับไอกลนอีสุกอีใสเด็กอายุ 2-3 เดือนก็ติดโรคได้เมื่อเด็กเล็กๆเป็นไอกลนอาการจะหนักก่อนคลอดน้องควรพาพี่ไปฉีดวัคซีนป้องกันไอกลนให้เรียบร้อยเสียก่อนส่วนอีสุกอีใสนั้นส่วนใหญ่เด็กอายุ2เดือนมักไม่เป็นแต่พออายุได้3เดือนจะติดโรคได้แต่ถึงเป็นอาการก็ไม่หนักถ้าพี่เกิดอาการท้องร่วงหรือเป็นไทรอยต้องเข้าโรงพยาบาลคุณแม่ควรระวังเรื่องความสะอาดให้มากเวลาชงนมต้องฆ่าเชื้อโรคอย่างเข้มงวดเมื่อลูกคนโตไปตรวจร่างกายเพื่อเข้าโรงเรียนอนุบาลและพบว่าเป็นวัณโรคคุณแม่ไม่ต้องตกใจเพราะอาจกล่าวได้ว่าวัณโรคปอดในเด็กเล็กจะไม่มีโพรงในปอดและไม่ติดเด็กอ่อนตัดผมในช่วงอายุ 2-3 เดือนนี้ผมเด็กจะยาวขึ้นเราจึงมักตัดผมให้ในระยะนี้การตัดผมเด็กอ่อนควรใช้กรรไกรไม่ควรใช้มีดโกนเพราะมีดโกนจะทำให้เกิดบาดแผลบนผิวหนังที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นสมัยก่อนเรามักโกนผมเด็กอ่อนเรียกว่าโกนผมไฟโดยเชื่อว่าเมื่อโกนแล้วจะทำให้ผมดกขึ้นอันที่จริงไม่ควรโกนเพราะผมเด็กจะช่วยป้องกันศีรษะเวลาถูกกระทบกระแทกถึงผมจะบางก็ยังดีกว่าไม่มีผมเลยและยังไม่มีอะไรยืนยันว่าการโกนผมจะทำให้ผมดกขึ้นพาลูกออกนอกบ้านเมื่อเด็กข้อ91แล้วนะครับเมื่อเด็กอายุเกิน2เดือนตาจะมองเห็นชัดเจนมากขึ้นเด็กจะชอบออกบ้านเที่ยวนู่นดูนี่การพาลูกออกนอกบ้านนอกจากจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานแล้วอากาศภายนอกยังช่วยให้ผิวหนังและหลอดลมแข็งแรงขึ้นเราจะพาเด็กเที่ยวนอกบ้านได้นานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเด็กคอแข็งหรือยังถ้าเด็กคอแข็งแล้วอุ้มออกไปเดินประมาณ 20-30 นาทีเด็กก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยนักเด็กอายุเท่านี้ยังไม่ควรให้นั่งรถเข็นเพราะยังนั่งไม่ได้และอันตรายไม่ควรพาเด็กไปซื้อของตามห้างที่มีคนมากหรือพาเข้าโรงหนังเพราะเป็นแหล่งชุมนุมเชื้อโรคถ้าแดดร้อนจัดขนาดต้องใส่หมวกให้เด็กไม่ควรอุ้มไปไหนไกลนักเพราะไอร้อนจากตัวแม่จะทำให้เด็กตัวร้อนเกินไปฉีดวัคซีน ตามตารางวัคซีนป้องกันโรคการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดในเด็กเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับเมืองไทยเพราะยังมีการระบาดของโรคต่างๆอยู่มากการฉีดวัคซีนนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กไม่ให้เป็นโรคแล้วยังช่วยระงับไม่ให้โรคเหล่านั้นระบาดขึ้นมาอีกด้วยแต่การฉีดวัคซีนก็ไม่ใช่มีแต่ผลดีด้านเดียวในแต่ละปีจะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ต้องรับเคราะห์กรรมเนื่องจากการฉีดวัคซีนตามปกติวัคซีนต่างๆที่เราฉีดให้เด็กมีวัคซีนป้องกันวัณโรค BCG วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B วัคซีนป้องกันคอตีบบาดทะยักไอกรนหรือ DTP วัคซีนป้องกันโปลิโอวัคซีนป้องกันหัดทางคูมหัดเยอรมันวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบอายุเด็กติดเชื้อ HIV มีอาการของโรคอะไรนะนี่มันเป็นตารางนะครับเด็ก2เดือนกรณีตรวจพบว่ามันนะเป็นพาหะนี่จะมีนี่ผ่านไปก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เอาฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาลองดูว่าเราอ่านแบบนี้แล้วมันจะดีไหมนะฮะวันนี้ขอบคุณครับ
หวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ